saodat asri qissalari. Badr jangida Utba bilan urushib yaralangan va Madinaga yetib ulgurmasdan shahidlik sharbatini ichgan Ubaydaning xotini Zaynab binti Huzayma avvaldan yordamsevarligi bilan tanilgan ayol edi. Musulmon bo'lmasidan avval ham faqir va muhtojlarga qo'li ochiq edi. Shu bois ham uni Ummul Masokin, faqirlar onasi deb atashardi. Bu ishlari Islom dinini qabul qilgandan keyin ham davom etdi. Alloh rizosi uchun kuchi yetgancha yedirdi, kiydirdi, ammo taqdir ekan. Birinchi eridan ajralgan, ikkinchi eri Ubayda esa Alloh uchun jon bergan, Zaynab ikkinchi marta tul qolgan edi. Badr jangidan bir yil o'tdi. Ramazon oyi keldi. Ulug' kunlardan birida eshigi taqilladi. Unga umumillarning onasi bo'lish sharafi taklif etildi. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan Muhammad Mustofoga sallallohu alayhi va sallam xotin bo'lishga rozimisan deb qo'li so'raldi. Bu taklifni esi bor ayol rad etarmidi? Butun holi bilan bu sharafga loyiq edi u. Ruhan ham bu sharaf uni hozirlagandek edi go'yo. Mamnuniyat bilan roziligini bildirdi. Bunday saodat topishni unga Alloh xohlab turgan bo'lsa, payg'ambar istab turgan bo'lsa, vaqtini ular orasidan axtarayotgan bir qul sifatida Zaynab xonim nima ham deya olardi. Shu tariqa Ramazonning ilk haftasida u uyini tark etdi. Ummul Masokin martabasidan Ummul Mu'minin martabasiga yuksalib, payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam janobimizning uylariga kirdi. Hamma jihatdan bu hayotga loyiq bo'lgan Zaynab uchun dunyoda bundan ortiq nasiba yo'q edi. Bu baxtni hech bir narsaga alishmasdi. Ramazonning o'rtalari, Fatima roziyallohu anhu uzatilganiga 10 oylar bo'lgan. Bir kuni suyunchli xabar keldi. Ey Allohning rasuli, Fatimadan nevarali bo'ldingiz. Qizlari Fatimaning yoniga keldilar. Bir xovuch nurda chaqaloqni quchoqlariga oldilar. O'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga qomat aytdilar va Hasan deb ism qo'ydilar. Juzuqning og'ziga kirgan ilk narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'zlaridan chaynab yumshatilgan xurmo bo'lagi bo'ldi. Bu orada Makka shahri qozon kabi qaynar, intiqom uchun qizg'in bir hozirlik ko'rilardi. Saharliklar davom etar, mu'minlar kunlarini roza ibodati bilan bezashar edi. Alloh hozirlagan savobni olish ishonchi bilan yashardi. Asr namozidan keyin Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi va sallam ashobga o'girildilar. Mavlo huzurida nurlangan yuzlarini nurlanish istagan ko'zlarga qaratdilar. Hamisha go'zal edilar. Ammo ba'zan vahiy ketidan yoki namozdan so'ng shunday bir holga tushar edilarki, u zotga boqqan ko'zlar bu go'zallikka va haybatga bardosh bera olmasligini anglar va yerga qaratdilar edi. Hozir ham shunday bir holat yuz berdi. Nigohlari masjid ichida sayr etib, bir chetda jim o'tirgan odamda to'xtadi. Kulimsiradilar. "Ey Ubay!" deb javob ovoz berdilar. Ubay ibn Ka'b darhol oyoqqa turdi. "Labbay yo Nabiyalloh!" dedi. Odob bilan, hurmat bilan qoshlariga kelib o'tirdi. "Alloh taolo senga Bayyina surasini o'qib berishimni buyurdi." "Ey Ubay!" dedilar Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu so'zlar Ubayning quloqlarini qizdirdi. Ko'zlari hayajondan yondi. "Mening ismimni aytib shuni buyurdimi yo Nabiyalloh?" "Ha." Ubay ichidan quyilib kelgan yoshlarni to'xtatishga urinib ham ko'rmadi. Zotan yig'layotgan faqat u emasdi. Bunday saodatli mujdani eshitganlar orasida ham ko'zlarini silaganlar bo'ldi. "Qulog'im sizda, yo Rasululloh. Rabbimning amri boshim ustigadir." Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu xos amrni joyiga keltirish uchun bismillahni aytdilar va o'qiy boshladilar. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar to ularga ochiq hujjat kelgunicha kufrdan ajraguvchi bo'lmadilar. Ular ochiq hujjat Alloh tomonidan yuborilgan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom bo'lib ularga ichida eng to'g'ri yozuvlar, hukmlar bo'lgan pokiza sahifalarni, ya'ni Qur'onni tilovat qilur. Kitob ato etilgan kimsalar faqat ularga ochiq hujjat, payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. Ya'ni ayrimlari o'sha o'zlari tutgan payg'ambarga iymon keltirdilar. Ayrimlari esa kofir bo'ldilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga va u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni haqdorlarga ato etishga buyurilgan edilar. mana shu to'g'ri yo'ldagi millatning dinidir. Albatta, ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Albatta, iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar, ana o'shalar yaralmish zotlarning eng yaxshisidirlar. Ularning parvardigorlari huzurlaridagi jazo mukofotlari ostidan daryolar oqib turadigan mangu jannatlardir. Ular o'sha joyda abadul abad qolguvchilardir. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Bu mukofot parvardigorlardan qo'rqqan kishilar uchundir. Nabiyni hech bir o'lchovga sig'mas ehtirom va hayajon bilan tingladi bu surani. Oldiniga butun vujudining titrayotganini his etdi. Keyin bu hol asta-sekin o'tdi. Qalbiga huzur va sokinlik indi. Bu huzur bergan ma'naviy quvonch va lazzatni Ubay umrida hech his qilmagan edi. Ma'no olamining sultonidan kelayotgan tilovat og'ushida o'zini yo'qotdi. Elas-elas bilgani ruhining Hazrat Rasululloh tilovatlari bilan xuddi xamirday yo'g'rilayotgani edi. Ubay bu surani yoddan bilardi. Necha marta o'qigan, hatto janobimiz og'zlaridan ham goh namozda, goh namozdan tashqarida eshitgan, ammo hech birida hozirgi tilovat payti his qilgan lazzatni, huzurni, titroqni, hayajonni tuymagan. Sura oxiriga yetgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz ulug' mavloning xos ikromiga noil bo'lgan Ubayga tabrikona va taqdirona nigohlarni qaratdilar. Ubayning ko'zida balqigan yorqin uning ruhi yap-yangi hayotni boshlayotganini, ma'no olamlaridan kelgan rahmat epkinlaridan nafas olayotganini bildirib turardi. U endi bir soat oldingi Ubay emasdi. Axir ismini Alloh taoloning o'zi tilga olibdi. Habibi adibining sallallohu alayhi vasallam unga aloqador maxsus vazifa bilan vazifalantirdi. Ashob ichida ko'plar jon berishga tayyor darajadagi buyuk bir sharaf edi bu. O'sha kecha Ubay sevinch yosh ko'z yoshlarini to'kdi. Payg'ambariga bandasining otini bildirib o'qishi buyurgan Rabbiga hamdu sanolarni taqdim etdi. Ruhida mavj urgan tuyg'ularni dilda ifodalash imkonsiz edi. O'sha kuni his qilgan baxtga hayoti davomida erishgan emasdi. Ajabo, Qur'onni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning taqdirlariga loyiq darajada chiroyli o'qiydigan Ubayga Qur'onga bo'lgan xizmatining bir mukofoti edi bu. Tili qimirlamas, ko'ngli bir narsalarni shivirlar edi go'yo.